Primero hay un pavimento totalmente levantado, es un levantamiento generalizado, no son casos puntuais, vémoslo a Cotío. Vemos que tamén a zona de baixas emisións precisa de outro tipo de xestión. Acabamos de descubrir dende a Asociación de Veciños Centro de Lugo que só se vai poñer, só é previsto un sensor de calidade do aire, de medición de calidade do aire e de contaminación acústica. Parécenos un pouco cubrir o expediente, o que lle pedimos ao Concello que aumente este tipo de sensores para que realmente a zona de baixas emisións sexa efectiva e se controlen estes parámetros tan importantes como a calidade do aire e, sobre todo, tamén o ruido.